cilj prvog biznis foruma Sjenica 2021. u organizaciji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru opštine Sjenica, opštine Iliđa i Bošnjačke nacionalne fondacije bio je okupiti relevantne faktore kako bi podijelili iskustva, što će rezultirati stvaranjem mogućnosti za brži ekonomski rast i konkurentnosti na tržištu. Prema riječima potpredsjednika Skupštine Srbije, ovo je jedan od najznačajnijih događaja u posljednjih nekoliko godina. Potencijal koji se okupio između Internacionalnog univerziteta s jedne strane i BNF-a s druge strane i operativno između dvije opštine Sjenice, koja je i neposredan domaćin i opštine Iliđa, zapravo su četvorka koja je skupila, iskoordinirala, izbalansirala tu energiju i kao rezultat saradnje četiri institucije imali smo događaj koji nimalo ne zaostaje prema dinamici, kvalitetu, intenzitetu ni od Davosa, Kopaonika ni drugih biznis foruma, kaže akademik Muamer Zukorlić, potpredsjednik Skupštine Srbije. Prema riječima Elmedina Konakovića, zastupnika u Skupštini KS i delegata u Domu naroda parlamenta FBIH, pojavila se jedna generacija koja je svjesna važnosti ovog procesa. Počela s institucionalnim uvezivanjem ovih dijelova s ciljem da ljudi u ovim dijelovima Balkana žive bolje i da ekonomija, kultura, tradicija, obrazovanje budu puno bolje uvezani. Prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, predsjednica IUNP, izražava posebno zadovoljstvo. Prvenstveno želim da u ime uprave univerziteta izrazim zadovoljstvo sudjelovanjem IUNP u organizaciji prvog biznis foruma u Sandžaku koji se održava u Sjenici, kao i zadovoljstvo o neraskidivoj vezi obrazovanja s jedne strane i privrednog, društvenog i političkog razvoja s druge strane. Maria Alonso Ninjez, ministrica u vladi Katalonije, poručuje da će ulaganje u obrazovanje dati predispozicije za budućnost. Da zadržimo mlade, osnovno je što odmah moramo učiniti. Razvijati jednu srednju klasu društva, zadržati sve ovdje i vratiti one koji su vani, da nastave ovo koristiti i čuvati kao svoju kuću, upravo ono što je muftija govorio. Samir Avdić, ministar kulture KS, naglašava da su kanton Sarajevo i vlada KS opredijeljeni za sve oblike integracije. Grad Sarajevo kao i kompletan kanton uvijek su otvoreni za sve dobronamjerne ljude koji žele i imaju namjeru da se integrišu. Sve što je dobro, pozitivno, kvalitetno, prosperitetno donesu u naš kanton, a isto tako da mi uz naše resurse isto to izvezemo van granica BiH. Abdurahman Efendija Kujević, predsjednik BNF, ističe dodatnu posebnost događaja. Prvi put na zvaničnom nivou u političkom i kulturnom smislu uspostavljamo i suštinske veze s BiH i povezujemo i na ovaj način BiH i Sandžak. Ovo je i drugi korak nakon što je izdefinirala i svoje normativne akte s maticom. Načelnik opštine Iliđa već najavljuje sajam koji će biti, kako kaže, kombinacija privrede, kulture i sporta. Ono što je nama cilj i što ćemo mi sigurno uraditi vjerovatno u prvom kvartalu naredne godine, da ćemo napraviti jedan veliki forum gdje ćemo mi biti domaćini i pozvati sve lokalne zajednice iz regije Sandžaka, kojima ćemo omogućiti da prezentuju šta su njihove komparativne prednosti, šta bi voljeli da pokažu građanima prije svega u BiH, a bit će ljudi iz drugih zemalja koji će doći na sajam koji će biti kombinacija i privrede, kulture i sporta, kaže Nermin Muzur, načelnik opštine Iliđa. Zadovoljstvo kao organizator i domaćin izražava i Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica. Da izrazim zadovoljstvo što je Sjenica domaćin jednom ovakvom prestižnom skupu. Forum znači jedan početak u ostvarivanju određenih ideja koje u biti trebaju imati prosperitet. Sjenica jeste u teškoj situaciji, ali isto tako ima ozbiljne potencijale, podsjeća Zaimre Džepović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede u vladi RS Srbije. Sjenica ima kapacitete i ozbiljnu šansu da se lokalno razvija i ima ozbiljnu šansu kad je u pitanju prekogranična saradnja. Ovdje smo s namjerom i da čujemo šta ljudi misle o svemu tome, kakve su šanse, kako je moguće ujediniti lokalne zajednice i regione. Inače, biznis forum je, kako kažu, historijski događaj koji u Sandžaku otvara jednu novu stranicu, pogotovo ekonomsku i privrednu, ali i u pogledu organizacije, ambijenta i okvira za sve razvojne projekte. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.